እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ምክትል ኣደመንበር ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ሞንጆሪኖ ኣብ ቀረባ ካብ ሚኒስትርነት ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ከም ዝተላዕላ ይፍለጥ። ኣቐባሊ ወሃቢ ቃል ወይ ከዓ ወሃቢ ቃል ፓርቲ ብልፅግና ምክንያት መባረሪአን ብስእነት ዓቕምን ኮነ ኢለን ህዝባዊ ኣገልግሎታት ብምጉታተንን ብሓፈሻ ብናይ ኣፈፃፅማ ፀገም እዩ ኢሎም እዮም። ወይዘሮ ፈትለወርቂ ግን ነዚ ብምንጻግ ምክንያቱ ፖለቲካዊ እዩ ዘይተገምገመነት ሓቀኛ ምክንያት ንምሽፋንን እዩ ይብላ። ገብረ ምድህን እዩ ብዛዕባ እዚን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ኩነታትን ዝምልከት ኣዘራሪብዎን ናብኡ ክሕልፈኩም።
ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ሞንጆሪኖ ምክትል ኣደ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንግዜ ክን የመስግን። ቅድሚ ናብ ቀንዲ ጉዳይና ምስጋርና ስቲ ሞንጆሪኖ ብስድራ ድዩ ወይስ ኣብ ምግዳል እዩ ተዋሂብክን?
ኣብ ምግዳል ኢሉሳጓ እዩ። ናይ ቋንቋኡ ጣልያንኛ እዩ። ጣልያን እውን ብትክክለኛ ስፐሊንጎ ኣይኮነን፣ ግን ብልምዲ ሳጓ እዩ። ኣብ በረኻ ዝወጣ
ቀለል ብዝበለ ነገር ንምጅማር ደ እዩ። ናብዚ ካብ ናይ ሚኒስትርነት ስልጣን ክን ምልዓል ብዝምልከት ክንሓልፍ፣ ካብ ሓላፍነት ክን መውረድ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ? ስለምንታይ ይኹን ካብ ሓላፍነት ክን ኣውሪዶም ክን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ?
ካብ ሓላፍነት ንክልዓል ደብዳቤ ተፃሒፉለይ ክሳዕ ሕዚ ንዝገበርኩ ንኦ ኣስተዋፅኦ እናመስገንኩም ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚሩ ግን ካብ ሓላፍነት ክን ተላዒልክን እዩ ዝብል ካብኡ ላዕሊ ዝርዝር ዝግለፅ ነገር ኣይነበሮ ነፍቲ ደብዳቤ። እንታይ ከም ዝተላዓልኩ ግን ብፖለቲካዊ ምክንያት ኣነ እየ እቲ ምክንያት ክቐምጦ ዝኽእል ንክላዓል ምክንያት ዝኾነ ኢለ ዝቐምጦ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ዝብል ኣይንቕበልን። ጣባን ናይቲ ብልፅግና ፓርቲ እውን ክንከውን ኣይንኽእልን። ምክንያቱ ብልፅግና ፓርቲ ሒዝዎ ዘሎ ፕሮግራም በቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ ኢህደግ ፕሮግራም ኣይኮነን። ንዑ ዝፃረር ናይ ክራይ ኣካብነት ፕሮግራም እዩ። ኣህዳውነት መሰረት ገይሩ ዝተቐረፀ ፕሮግራም ስለዝኾነ ነዚ ፕሮግራም እዚ ተቃለስናሉ ፕሮግራም ኣይኮነን ኢልና ብልፅግና ፓርቲ ኣይንኣፍኑና ብጉባኤና ዝወሰና ምኳንና ይፍለጥ እዩ። ከም ፓርቲ ኣባል ኣብ ዘይኮናሉ ፓርቲ እውን ባዕሉ እቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣመሰራርትኡ ናይ ኢህደግ ሕገ ደንቢ መሰረት ዘይገብር ንናይ መረጣ ሕጊ ኢትዮጵያ እውን መሰረት ዘይገብር ኣካይዳ ስለ ዝነበሮ በካይዱ እውን ፀረ ዴሞክራሲ እዩ ዝብል ቅዋም ከም ዘለዎ ሕወሓት ኣብዚዮም ጉባኤ እውን ተገለፀ ምኳኑ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ኮይኑ ከም መንግስቲ ግን ንሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝመረፆ ንኢህደግ እዩ ኮንትራት ዝሃቦ፣ ኣብ ትግራይ እውን ንሕወሓት እዩ። ስለዚ ከም መንግስቲ ክሳዕ ተቐፃሊ መረፃ ዝካየድ ሕጋዊ ኮይኑ ዝቅፅል ነዚ ፕሮግራም እዚ መሰረት ጌርካ ስርሑ ስራሕቲ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዝነበረና ነዚ መሰረት ብምግባር ኣብ መንግስቲ ክንቅፅል ኢና ኢድና ነርና ማለት እዩ። ትክክለኛ ኣካይዳ እውን ንሱ ኢልና ስለናኣምን ተካይዱ እዚ ስለ እንዳ ክኸውን ዝግብአናሃሎ ግን ሕጋዊ ኣካይዳ ዘይፍተል መንግስቲ ስለ ዝኾነ ተብ ስልጣን ዘሎ ብፓርቲ ብፕሮግራም ስለ ዝተፈላለና ያው ነቲ ናይ ባዕሉ ከም ድላዩ ክገብር ዝኽእለሎ ኣካይዳ ንምክታል ንዑ ዝቃወሞ ካብ ስልጣን ናይ ምልዓል መማረፂ ሒዙ ኢትስጉም ተወሲድዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና።
ወይዘሮ ፈትለወርቂ ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ወሃብ ቃል ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ ናይ ሕወሓት ኣባላት ብምዃን ክን ከይኮነስ ካብ ምንኣስ ዓቕምን ኣብ ስራሕቲ እውን ዕንቅፋት ብምፍጥራርን ስራሕቲ ብምጉታትን ህዝባዊ ኣገልግሎት ብኣግባቡ ብዘይምሃብን ዝተዋሃበክን ሓላፍነት ብኣግባቡ ብዘይ ብምፍፃምን ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ዘለክን መልሲ
ዝተዋሃበ መግለፂ ይሰማዕኸዎን ብልፅግና ፓርቲ ምስ ንግድን ኢንዱስትሪን ናይ ብልፅግና ፓርቲ ቃል ቅባል ዝተባሃለ ንሳና ምስ ሚኒስተር መስራ ቤትና ብምንም ዓይነት መንገዲ ሓንቲ መዓልቲ እውን ተራኺብና ይፈልጥን ስራሕ ኣፋጣጥማና ይፈልጠና ንሓባር ገምጋም ገርና ይንፈልጥ ሪፖርትና ናብ ብልፅግና ፓርቲ ይንልእኽ ካበይ ምፅዎ ካበይ መፂኹም ክብል ይኽእል ኣይሰማዕክዎን እቲ ሪፖርት ግን
ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ወሃብ ቃል ናይ ብልፅግና ፓርቲ እዮም ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ
እሞ ኣበይ ፈልጠና ኣበይ ስራሕ ንረኸብ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኣይሰርሕን ዝበሃል ኣበይ ፈሊጥዎ ባይዘወት ትብሎ ዘለካ ሰብ ዋላ ሽሙ እውን ንድዒ ቀረባ ግዜ ተሾመ እንተኮይኑ ይፈልጦን ኣይተረድአንን ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ዝበለ ሰብ ይበሎ ካብ ናይ ብልፅግና ፓርቲ መን እዩ ዝተዛረበ ብዘየገድስ ነዚ ትብሎ ዘለካ ሓሳብ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ውፅኢታውነት ኣነ እንታይ ኢሎሞ ክዛረበሉ ናተይ ስራሕ ውፅኢታውነት ምስክሮ ንሳይ ዝነበረ ሰራሕተኛ ንሳይ ኮይኑ ሓቢሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ግልጋሎት ዝወሃቦ ዝነበረ ህዝቢ ሪፖርትና ዝሰምዐና ቤት ምክሪ እዚ እዩ። مشرح حصات ما خي كتواهيل كذا زي ما يفلقن فأنا قايم زي مخنياتي تسبنت السوسرة عفوا بتجري استفاد أرى معي عبقو كل الناس عفوا بتجري السوسرة هو حاط قايم النهالوة كم تكال هو حاط كل كذا جبوا النهالوة بدال يوم الكسر برينات زارابي كنا يخن بزي قدش عفوا أنت لازم تعرف تجري كل كذي مالك كم زي كنا استفاد عليه من جدي أو متعب أريوي هو حاط كم الدول نخم بيجي مثلا في شقام زخرة سارة رحى بقول تفك الرم كم زلوا تبي تقرمو تقرم زخيل دحر يخسر عني زخيل نجار حاط تعطي نفس قوم تبي زوس زلا أكان مخان قل سفلا زجورة نملة إمان قدي إيه مثلا نيزن زف ما يبقى الجرانك
تسوى عنا تكن كدماء مينستر أبي أحمد أبو الكابيني بمخانقن قدماء مينستر أبي أحمد يو من الباش مسرح تخن ناي كمتي أتو أولو زغالو سوو سرح بأقباب زي مفسامنا فساس ما شقر بو ملكع زيتو هابكن قمقام يخون رؤيتو أبتي ناي كابيني آخي واكووني خيل وين بقدماء مينستر أبي
ولا حمت معالك يا زملكت ولا حمت معالك حمت معالك هم جاء إلى تجنب لما زبها الكركبة يفعل قواد أسبع أنصاري سرح ناي بارتي أبال وأنا أقدم لوني تفانا لتقلنا قدر المسراتو أبي هادئك كوينا ونشكالا ليك مهير رأينا يتحساس باخم زلونا الزلدي هادئك كوينا نحلونا روحاتي تنقال إطول دباتل استخلا لي من قدي برا عادة تحساس باخم نشكالا لي مقالنا جخلق نجل فانا لينا أبو السرع مدرخنا هادئك قرر الكتع فاكل بيكونا مخانو زعمنا اللي قررن ده يتنا يمكدن إندوستر مسرح بإمنات تزبزق القاللو مستر مسرابيت مخانو سلازة أمن وأنا خدمت زملاء هايون زي مقاد متقدم أو زهجر صفات أربعة عم بنت أجمعات انتهى اللون خلنا تأكل زف كروجر ترى راح أسرع أكل زي يقول قال له من جد تأكل ألات أف تعرف لا جور كي أنت زي اللي من كثر ما بقاون تامبر بألوكا هذا من اللي ما عرفينه
ويدرو فترة ورك نتي من قصة زمرة حق الدماء مينستر كابيني وزمرة دماء بوليسيين بروغرامن زفت مولو ايو بارلاما يو ناي هزبو كل الناس لزلو هزب زوكولو سب زلعولو بعال سلطانا يهلن ابزن اي كابيني سلطان جن اتك الدماء مينستر بوليسي تاك اي فتس مالن يلو نزا عملو بعال سلطان نايم العال زي قدو السلطان سلزلو كن دزي كزرارب سخيلا يكونن زبل سب انتهاليو انتاي مملس كن
قدام المينستر كابيني او بسرعات تفجي قولي شخصي تسمون بزفئل حذير واختار رح زفئل روبوز جيرون عد بيت مخري اقريوية تقدعي زي بسرعات الحجي تغمد انا جاري وزي مسارات قد نحذون ابالات كابيني تخونه لان بيت مخري دا غربو وصانا دا رخبو ان دا تقدقى اشيان تانا في اتب وزي نتايو عبد الحزر لو كابيني ناي بلتقلنا بارتي قوليسي هذي تجبر أو نمجبر منك إذا قاس هالحق هو تاعي خلياتو إذا بي إثيوبيا بنت إذهاب من أي هذي برنامج من أي هذي قوليسي نمبر جناب إذا بي زي تمرت هاي إذا بي نزك بس إذا نحجز وزير له برنامج قبل ده قبل نزيل أمرت عجنا والقبل هو يكلمه جناب إذا رجع جت قوليسي حريص إذا تجبر أو تجبر شو بسم جيزاي تسام مرت أ تجبر أو تخون زقبو قوليسي من أي هذي قوليسي خلياتو يجوز مرت أني هذي ناي بوليسي لوت خدبر تخوين ناي بوليسي لوت غير يلو حزب مرات انيدا ناي بوليسي لوت غير يلو متحدث جامص او بوليسي حزب تمريص او تدجفو بوليسي تدوراو خدبر يخ لذي اما خل حزب بوليسي ناي بتجنا منين تدوار من قصاص طرح حجا منغستي لازم معقني ناي بتجنا بارتي بوليسي خدمال لي ايو خيلني بسب كالعلون حجا وطين ولا ميدلنا حاجه مخريات مشي لازم بوليسي انت عربي فالأي هزب تقرأي أفدراليكم أفكلل أفتح تزلو من قصاو محاور كما حادرا نميلو محمش تعمل كونترات لهاوه يهو حاج هزب تقرأي أبنى فدرال قداي بحاوار كويني مسكال أوس هزب تهف إيتوبيا نخوصي أبكابي نيوون مالتي أفترح ستعبون بحاوار كويني نخوصي مفسل اللو حقا من قصاو مفسل حقا من قصاو مفسل بيتا قواراو زخول ماش هو حاج وكلنا أب سرح فتامي أول بمرجعاتي أب كابيني أول بمرجعاتي لذي مثل ህወሓት ሻላ ላይ ስለዘለና ኢሉ ኣባል ህወሓት ዝኾነ ካብ ስራሕ ፈፃሚ ክግልል ትኽክል ኣይኮነ።
ኣቶ ኣወሉ ክገልፁ ከለዉ በቲ ሓደ ገጽ ናይ ብልፅግና ፕሮግራምን ፖሊሲታትን ኣይቅበልን ኢሉ ዝተቃወመ እቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ፕሮግራማት ከፈፅም እዩ ዝብል እምነት ይህልውን ዝብል ተዛሪቦም ኣለዉ። ብካልእ ገጽ ድማ ብናይ ኣሰራርሓ ጉድለት ብናይ ኣፈፃፅማ ፀገም እየን ዝወርዳ ዘለዋ ንስኽንን ሓደ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምሕዳር ሓደ በዓል ስልጣንን እዮም ኢሎም። ካብኡ ድማ ክገልፁ ከለዉ ኣባላት ህወደግ ዝነበሩ ብዘይካ ህወሓት ብኣፈላላይ ናብ ብልፅግና ፓርቲ ምስ ተዋህዱ እቲ ሓላፍነት ስልጣን ኩሉ ነገር ናብቲ ሓዱሽ ፓርቲ ተሰጋጊሩ እዮም ኢሎም።
ብህዝቢ ተመሪፅና ኢና ብህዝቢ ተመሪፁ እዩ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተሓዝ ዝብል እምነት እንተሃልይዎም ኮይኑ ህዝቢ ዝመረፀ ንናይ ኢህዴት ፕሮግራም እዚ መረፃ ይቀርበሎ ናይ መረፃ ግዜ ምድላዋት ዝግበረሉ ዘሎ ግዜ እዩ። ብልፅግና ዝሓዞ ፕሮግራም ህዝቢ ክቅበሎ እንተኮይኑ ናብ ህዝቢ የቅርቡ። ህዝቢ እንተተቀቢልዎ ድሕሪኡ እዚ ፖሊሲ እዚ ህዝቢ ዝደገፎ ፖሊሲ እዩ ህዝቢ ዝደገፎ ፕሮግራም ኢሎም ነቲ ፖሊሲኦም መሰረት ገይሮም ዝርዝር ነገራት ክቅርቡ ይኽእሉ። ምክንያቱ ህዝቢ ደጊፍዎ እዩ ናብ ስልጣን ንዓና ድምፂ ሂቡና እዩ ህዝቢ ኢሎም ክካትዑ ስለዝኽእሉ ማለት እዩ። እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብልፅግና ምስ ዝነበረ ናይ ኢህደግ ፕሮግራም ደርብዩ ኢህደግ እውን ህገወጥ ዝኾነ መንገዲ ኣፍሪሱ ናይ ባዕሉ ሓዱሽ ፓርቲ መስሪት ኣሎ። እዚ ሓዱሽ ፓርቲ እዚ መን መሪፁ? ብሓዱሽ ፓርቲ እዚ ፕሮግራም መን ድምፂ ሂብሉ? ስለዚ ናብ ብልፅግና ፓርቲ ዘወር እዩ ዝብል ኣብ ስልጣን ንምቕናይ ኩሉ ነገር ክበሃል ይከኣል ምንም ስጋዊ መሰረት ግን ይብሉ።
ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራልን ዘሎ ወጥሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናናሃረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ከምቲ ቅድም ኢልክን ዝበልኩን እውን ሃገራዊ ምርጫ እውን ይመፅእ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ፀጥታ ፀገማት እውን ኣሎ። እዚ ስኽን ብዝበለ ኣገባብ እንተዘይተፈቲሑ እቲ ሃገር ናብ ሓደገኛ ኩነታት እውን ክወስዳ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ምናልባት ህወሓት ስኽን ኢሉ ዝርዮሉ ነቲ ኩነታት ዘጋድዱ ከምቲ መግለፅታት ካብ ምውፃእ ስኽን ኢሉ ዝርዮሉ ኩነታት ዶይህሉ ይኸውን ንዝብሉ ሰባት እንታይ ርእቶም ሃብክን ወይዘሮ ፈትለ?
ህወሓት ክንዲ ዝከኣል ዓቕሊ ገይሩ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ከይተደፍአ ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምኻድ እዩ ዝፍትን ዘሎ። ንኣብነት ጉባኤና ድሕሪ ካብ ብልፅግና ፓርቲ ኣባላት ኣይንኸውንን ኢሉ ምውሳንን ኣብኡ ዘለዎ መርገፂ ድምፂ ድሕሪ ምግባሩን ህወሓት ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ? ብደብዳቤ ብፅሑፍ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተላእኸ ንሕና ከምዚ 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 ብጉባኤና ተወሲኑ ኣሎ እዩ። ይኹን እምበር ካብቶም ውሳነታትና ኣብ ጉባኤ እውን ዝተወሰነ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ኣብ መንጎ ክልል መንግስትን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ንፌደራል ሕብረ ብሄራዊ ፌደራል ስርዓትና መሰረት ገይሩ ሕጋውን ዴሞክራሲያን ብዝኾነ መንገዲ ክንከይድ ርክብና በዚ መንገዲ እዚ ክኸይድ ድልየት ስለ ዘለና ኣብዚ መንገዲ እዚ ዝርዝር ንይጣፍ ንክንገብር ዝርዝር ድርድር ንክንገብር ብወገንና ኮሚቴ ጣይስና ኣለና ኢና። ስለዚ ብወገንኩም ኮሚቴ ብምጥያሽ ዝርዝር ጉዳያት ክንዘራረብ ዝብል ደብዳቤ ተፃሒፉ ኢህአዴግ ኣባላት ብሓደ ስለ ዝነበርና ብሓባር ናይ ባዕልና ናይ ሓባርና እዩ ንብሎ ነገራት ውን ኣለና እዩ። ሰነዳት ናይ ሓባር ኣለና፣ ንብረት ናይ ሓባር ኣለና፣ ስራሕናዮም ስራሕታት ኣለው። ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ኢና ንፋለጥ። ስለዚ ዝርዝር ዘረባ ክንገብር ዝብል ሓቲትና ኢና፣ ኮሚቴ ጥና ኢና፣ ብሓባር ኮይና ንስኻትኩም ንክንዘራረብ ዝብል ተሓቲቱ ኣብ መንጎ እዚ እናሃለወ ኢና ስጉም ዝተኣች ዘሎ ማለት እዩ። ዋላ ኣብ መንግስቲ ዘለና ብፅሒት ብዝምልከት እውን ኣብ ፌደራል ኣፈፃሚ ስራሕ ናይ ፌደራል ኣብ ቤት ምክሪ ዝህልወና ተሳትፎ ብዝምልከት ክንዘራረበሉ ንደሊ ምዃንና ኣቐሪብና ነርና ብደብዳቤ ብፅሑፍ ተነቢርዎም እዚ እናሃለወ እዮም መንጎ ናብ ስጉም ዝተኣት ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ክንዲ ዝከኣል ሓላፍነት እውን ስለ ዝስምዐና ቀሲልና ነቲ ነገር ንምርኣይ ዓሪእና ንገብር ዘለና መግለፂ ምሃብ እንተኮይኑ መግለፂ ምሃብ ማለት መርገፂኻ ምፍላጥ ማለት እዩ። ህዝቢ ግልፅነት ክህልዎ ምግባር ማለት እዩ። ሕቶታት ይለዓሉ። ዝተፈላለዩ ስጉምታት ኣብ ዝውሰደሉ ግዜ ወይ ዝተፈላለዩ ለውጥታት ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ህወሓት ኣብዚ ጉዳይ እዚ መርገፂ እንታይ እዩ ዝብል ህዝቢ ግልፅነት ክሕዝ ኣለዎ። ግልፅነት ክሕዝ ስለ ዘለዎ ኣድላይ እዮም ዝበልናዮ መግለፂ ብውድብ ይወፅእ መርገፂኻ ምፍላጥ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነቲ መግለፂታት ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ኣይመስለኒን። ቀሲምካ ምሕሳብ ግን ትዝበልካዮ ትኽክል እዩ። ሓላፍነት መንገዲ ሓላፍነት መንፈስ ነቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ብዝከኣል መጠን ንምፍታሕ ፃዕሪ ተዘይተገይሩ ኮይኑ መወዳእትኡ ብጣዕሚ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል ኢልና ኢና ንኣምን። ግን በይንና ንገብሮ ነገር ኣይኮነን። ኩሉ ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ሰር ስለ ዝግበ እዩ። ፌደራል ብዝምልከት ግን ንሕና ካብ ፌደራል ናይ ምውፃእ ድልየት እኮ ይብልና ዘዛርበና ዘሎ እኮ ትኽክል ኣይኮነን። ተድልዎ ተብልዕሊ ተጋሮና ጣጢርካ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ትኽክል ኣይኮነን። በዚህ መንገድ ብዙ ህዝብ ትግራይ ትብደል የሁሉን ይና ነው ዘለና ነበር አፈደራል ክልልና ዝግባ አብስሪ ከም ኢትዮጵያውያን ተሐውዝ ሆነ መንገድ እንሳ ተፈለና ዝል ምልእነት ይዘለን
ሐዚ ካብዚ ሽግር እዚ ካብዚ ዕንክልል እዚ ካብዚ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ከምርሕ ዝኽእል ፀገም ከመይ ምውፃእ ይከኣል ሕፅር ብዝበለ
ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ቀሲኖም ክሓስቡ ኣለዎም ናብ ስምዒትና ወጥርን ዘእቱ ነገር ክህሎ ይግባእን ሓላፍነት ብዘለዎ መንገዲ ንህዝቢ ምምራሕ ግቡእ ይኸውን ዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ስልጣን ሒዙ እንከሎ ንህዝቢ ብስርዓት ከመሓድር ይኽእል እየ ኢሉ ስለዝኾነ ነቲ ስልጣን ተረኪብዎ ዘሎ ካብ ማንም ኣካል ንላዕሊ ስርዓትን ሕግን ተኸቢሩ ሰላማውን ዴሞክራሲያን ብዝኾነ መንገዲ ኩሎም ነገራት ተረጋጊዕካ መፍትሒ ንህብሉ ዝለዓለ እጃም ክፃወት ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለ
ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ናይ መወዳእታ ሕተይ ሕዚ ካብ ሚኒስትርነትክን ተላዒልክን ኣለኽን ናይ ሕወሓት ምክትላት ደወበር ኢኽን ኣበይ ኢኽን ትሰርሓ
ካብ ሚኒስትርነት ንላዓል እምበር ኣነ ዘለኒ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ገለፅካዮ እዩ ንምቅላስ ድማ ማንም እቶ ማለት ንዝፈቅደለይ ዝክልክለለይ ነይኮነ እናተይ ውሳነ እዩ ብሕወሓት ዝሃብ ሓላፍነት ኣሎ ነዚ መሰረት ብምግባር ኣብዚ ምጥን ቦታ ስርሐይ ክቅፅል እዩ ኣብይ ቦታ ብትክክል ዝብል ግን ክሳብ ሕዚ ገና ኣይወሰናን ዘለና ንቅድሚት ዝፍለጥ ነገር ዝኸውን
ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር ንዝሃብክናኒ ቃለ ምልልስ ሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን
ኣነ እውን የመስግን